რადიოსადგურები თბილისი, ჰერეთი და ციტრუსი წარმოგიდგენთ ახალ საზოგადოებრივ საგამომძიებლო ток-შოუს სატრანსპორტო ლაბირინთი.
გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საგამოძიებო საზოგადოებრივი ток-შოუ სატრანსპორტო ლაბირინთი. მე ჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი ვარ. სანამ გადაცემის თემას წარმოგიდგენთ, მოდით ერთი ძველი რეკლამა გავიხსენოთ.
სამშენებლო სამუშაოები 2019 წლის ბოლოს დაიწყება. მოხდება მეტროსადგურ სამგორის მოდერნიზაცია და მიწისზედა მეტროს ახალ ხაზთან დაკავშირება. სამგორი ლილოს ბაზრობა, სამგორი აეროპორტის ხაზებზე მეტროს 6-ი შემადგენლობა, ორმხრივი მიმართულებით იმოძრავებს, მოცდის სავარაუდო დრო 10 წუთი. 2021 წლიდან 2022 წლის ბოლომდე ექსპლუატაციაში ეტაპობრივად შევა 7 ახალი მეტროსადგური და სრულად განახლებული მეტროსადგური სამგორი. Metro Sadguri Samgori 2, Kakhetis Gzatkecili, East Point, Orkhevi, Aeroportis Dasakhleba, Aeroporti, Lilos Dasakhleba, Lilos Bazroba, Mitsis Zeda Metros Gamitarebis Meore Etapze Igegmeba, Tbilisi Rustavis Dakavshireba Mitsis Zeda Metros Sashualebit, 2019 წელს დაგეგმილი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდეგ შეირჩევა თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი ოპტიმალური მარშრუტი. პროექტის პირველი ფაზის სამგორი-ლილოს მონაკვეთის განხორციელებისთვის 90 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყოფა.
ამ რეკლამაში მოსმენილი დაპირება ისევ განხორციელებელი დარჩა, როგორც მართველი პარტიის სხვა უამრავი ინიციატივა. მხოლოდ ღიმილის მომგროლ აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებს რომ შემორჩა, როგორც მოკლეფეხება ტყუილის სამსახველი სამაგალითო ნიმუში. მიწისზედა მეტროს განვითარების ფუჭმოლოდინში კი მიწისქვედა მეტროს ისედაც სავალალო მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოს დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სატრანსპორტო ქსელის მეტროპოლიტენის მდგომარეობაზე, მისი განვითარებისთვის საჭირო რეკომენდაციებზე და აღნიშნული გამოწვევებისადმი ხელისუფლების რეაქციაზე ვისაუბრებთ. პროექტი ხარისხიანი მედია და მედიის გაცნობიერებული მოხმარება საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის ხორციელდება დოიჩე ველე აკადემიის მიერ მედიის განვითარების ფონდთან და ადამიანის უფლებათა ცენტრთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარების და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. გადაცემის ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში. ამავდროულად ვებგვერდზე hereti.fm.com და რადიო თბილისის Facebook გვერდზე ხორციელდება live streaming-ი. მსმენელებს და მაყურებლებს გთხოვთ ჩაგვერთოთ გადაცემაში და გვიპასუხოთ კითხვაზე. თქვენ თუ სარგებლობთ მეტროპოლიტენის მომსახურებით და რა შენიშნები გექნებათ ამ ტრანსპორტთან დაკავშირებით. ასევე საშუალება გაქვთ დასვა თქვენთვის საინტერესო კითხვან, გამოთქვათ პირადი მოსაზრება განსახილველ თემასთან დაკავშირებით. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 0322-03-19-35. ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 0322-03-19-35. ზარი უფასოა. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, სადაც მიმდინარეობს live streaming-ი. თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაციები და კითხვები გადაცემაში აუცილებლად გაჟღერდება. თბილისის მეტროს ვაგონები გადაჭედილი მგზავრებით, სადაც ზოგჯერ ერთ ფეხზე დგომა და სუნთქვაც კი შეუძლებელია. უსაფრთხოდ გამოიყურება იმ მეტროსადგურთან შედარებით, რომელიც საშინელებათა ფილმის გადასაღებოებას უფრო ჰგავს, ვიდრე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრთა მოსაცდელ ადგილს. ალბათ მიხვდით, რომ ვარკეთილის მეტროსადგურზე ვსაუბრობ, რომელიც ზოგს სარდაფს ახსენებს. რადიო თბილისის კორესპონდენტს კი იმ სიუჟეტის ავტორს, რომელსაც ახლა ჩვენ ყველა ერთად მოუსმენთ, ვარკეთილის მეტრომ ჰამასის ტერორისტების გვირაბების ასოციაცია გაუჩინა. არადა ამ დრომდე მეტრო ვარკეთილის რემონტი და რეკონსტრუქცია უკვე დასრულებული უნდა ყოფილიყო. არაშენებული და არ გარემონტებული მეტროს ვერ შემდგარი სამუშაოების სრული ქრონოლოგია და თბილისის სხვა მეტროსადგურების პრობლემები ჩვენ სიუჟეტში.
საშინელება იყო, აი ვერ აგიხწერთ რა იყო, უბრალოდ სიკვდილს ჩავხედეთ თვალებში.
2018 წლის 30 იანვარს გიორგი საკარული ვარკეთილის მეტროსადგურში იმყოფებოდა და მატარებელს ელოდებოდა. სწორედ მაშინ მოხდა ის უბედური შემთხვევა. მეტროსადგურ ვარკეთილის ბაქანზე ჭერი ჩამოინგრა და ნანგრევების ქვეშ ადამიანები მოყვნენ. საკარული მაშინ სასწაულებრივად გადარჩა. მომხდარის გახსენება დღესაც უჭირს.
მახსოვს პირველ ვაგონში შევედი და უცებ ხალხის კვირილმა გამახედა მარცხენა მხარეს, საიდანაც დაიძრა ჭერი დომინოს პრინციპით. მთლიანი ჭერი ჩამოწვა და მე მეკუნა რომ უბრალოდ ჭერი კი არ ვარდებოდა, არ მიწა იშლებოდა. ჩემთან ერთად გოგონა მორბოდა, ერთმანეთს ავებნადეთ და გადაგვიარა მთლიანმა ჭერმა და მერე გამოგვათრიეს აი ამ ჭერიდან და ამასობაში მაშველებიც ჩამოვიდნენ და
მას შემდეგ უკვე 6 წელი გავიდა და ვარკეთილის მეტრო ისევ საშინელებათა ფილმის სცენას მოგაგონებ ან ჰამასის ტერორისტების გვირაბებს ღაზის სექტორში. ჭერის ჩამონგრევიდან 4 წლის შემდეგ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ მეტროსადგურ ვარკეთილის რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი გადაწყვიტა. 13 მილიონ ლარამდე გამოყოდა ეს საქმე შეპესე სამშენებლო კომპანია მამისონ სანდო. ეს ის კომპანია მეტრო გოცირიძის რეკონსტრუქციას რომ ატარებდა და ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა. მამისონმა საქმე დროულად ვერც ამჯერად დაამთავრა, რის გამოც ხელშეკრულება შეწყვიტეს და ის შავ სიაში შეიყვანეს. ახლა ვარკეთილის მეტრო შეპესე ბადა კონსტრაქშენის იმედადა. მათ 13 მილიონ ლარად 2024 წლის ზაფხულამდე უნდა დაესრულებინათ სადგურის რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი. თუმცა პროცესი ისევ ჭიანურდება და დროში იწელება. კომპანია ოცნების შემწირველ ბაჩანა ადამიას ეკუთვნის. მან პარტიას 2014 წელს 60,000 ლარი ჩაურიცხა. რადიო თბილისთან საუბარში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოში ირაკლი ნადირაძე სავარაუდო კორუფციულ სქემაზე მიუთითებს.
პასუხისმგებლობის საკითხი მერის არცერთი მაღალჩინოსნის პრაქტიკულად არ დამდგარა, არც კომპანიის რომელიმე თანამშრომლის შეიძლება ითქვას. შესაბამისად ეს ყველაფერი გვაფიქრებინეს, რომ ფარველები ამ ადამიანებს ჰყავდათ ქართული ესტების ხელისუფლებაში. მერიასა და კომპანიას შორის ასევე დგას სატრანსპორტო კომპანია, ასევე უნდა იდგეს ექსპერტიზის ბიუროები, მუნიციპალური ლაბორატორია, რომელიც მილიონობით ლარს იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
კიდევ ერთი აქილევსის ქუსლი ავლაბრის მეტროსადგურის რეაბილიტაცია. პროექტი მუშაობის დაწყების შემდეგ დაკორექტირდა, ამის გამო საქმე გაჭიანურდა და სამუშაოების დამთავრება გადაიდო. აქაც შეპესე ბადა კონსტრაქშენი მუშაობს. თბილისის მეტროს არც მგზავრთა ნაკადი აკლია და არც პრობლემები. სადგურებსა და ვაგონებში ხან წყალი ჩადის, ხან ჭერი ინგრევა, ხან კი რეაბილიტაციის დროულად დამთავრებას ვერ ახერხებენ და ტრანსპორტი წობით ფერხდება. ცალკე თავის ტკივილია სივიწროვე ვაგონებში, ესკალატორებსა და ხაზებს შორის გადასასვლელებზე.
პიკის საათის დროს პრობლემას ქმნის ტურნიკების სიმცირე, დროულად ვერ გადიხარ და აქაც ერთგვარი საცობი იქმნება. შემდგომ უკვე ჩადიხარ მეტროში და მგზავრებს გვიწევს დაახლოებით 5-7 წუთი ლოდინი, იმიტომ რომ არ არის ვაგონების საკმარისი რაოდენობა. ყოველივე ამ პრობლემას ემატება ტექნიკური შეფერხებები, რომლებიც ამ ბოლო დროს სამწუხაროდ ძალიან გახშირდა.
მეტროვე რომ კლავდება ხალხის ნაკადს და შესაბამისად გადაადგილებაც ფერხდება. ასევე არის ერთი სამწუხარო საკითხი, რასაც მინდა შევეხო. ეს არის მეტროს სადგურებში სრულად არ არის შიშუმოპირებისათვის გადაადგილება ადაპტირებული და პირველ რიგში ვფიქრობ ამ საკითხს უნდა მიეხედოს.
არის გაჩერებები, სადაც არ არის ნორმალური პირობები, არის სუნი, შეიმჩნევა გაურემონტებელია, მოუვლელია. და ასევე არის გადატვირთული, გადაჭედილი. შიგნით შედიხარ და კომფორტულად ვერ გრძნობ თავს.
პირველი გადატვირთული ესკალატორი და ვაგონი მახსენდება, რისი გამოსწორებაც ფიქრობ შესაძლებელია როგორც ბარათის გასატარებელი სენსორების დამატებით, ისე ვაგონების რაოდენობის გაზრდით. მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ინფრასტრუქტურა. თბილისი არ არის შიშუმოპირთათვის მეგობრული ქალაქი და რა თქმა უნდა მეტროც არ არის გამონაკლისი. არ გვაქვს პანდუსები, ლიფტები, აუდიო ან ვიზუალური ინფორმაციის მიწოდების სისტემები. მესამე საკითხი ეხება ვენტილაციას, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია ზაფხულში და კარგი იქნება თუ მეტად გამართული იქნება.
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი რომ სკეპტიკურ განწყობას იწვევს, გასაკვირი არ უნდა იყოს. ეს იმ ფონზე რომ სადგურების რეაბილიტაციისას თბილისის მერია თანმიმდევრულობით და ოპერატიულობით არ გამოირჩევა. მაგალითად მეტროსადგური გოცირიძე დათქმულ დროზე 2 წლის დაგვიანებით გაიხსნა. ამას Ramastan Swadapi Rebuli project a bit mature is tuned that Smith is said a metro schazi, Jer Aravisuna house.
Zemos Samgoris metro dan, Lilo or heavy aeroport is Mimartulabit, Usalam de Chasovski, Saubari, Muda Opelipo, Mitizeda metro, practicula, Asobita Casilari, Kada Ihadat, Felix Meriano, Palevichai Arabina, Mimartulabita, Bolos with Resum, Arari, Sarenta Beluri, Naseve, Saubari Undaikos, Ditupe, Titi Homi, Zagesis Mimartuleba, Robert Nepa.
Metro ყველაზე მაგარი ტრანსპორტია და მოწესრიგებული უნდა იყოს. ეს სიტყვები დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ 2017 წლის ნოემბერში მეტროთი მგზავრობისას თქვა. Машин კალაძე მეტროსადგურ რუსთაველიდან გურამიშვილამდე იმგზავრა, სადაც მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო და პირობა დადო, რომ მეტროთი სულ იმგზავრებდა, თუმცა ამის შემდეგ მერი მეტროში არავის უნახავს.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩემთვისაც არის მნიშვნელოვანი, მისი მოწესრიგება, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი მგზავრობს, როგორც მეტროთი, ასევე ავტობუსებით და მისი განახლება, თანამედროვეობაში მოყვანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირადად ჩემთვისაც და თბილისის მოსახლეობისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სისტემატიურად გვექნება იმის შესაძლებლობა, თქვენთან ერთადაც ისეც ვიმგზავროთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით.
Უნდა ითქვას ისიც, რომ 2023 წელს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა თბილისის 12 მეტროსადგურის შეკეთებისა და მოდერნიზაციისთვის 51 მილიონი ევრო გამოყო. ამჟამად პიკის საათებში გადასასვლელებზე მგზავრების ნაკადს თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის თანამშრომლები არეგულირებენ. ისინი აკვირდებიან, რომ მგზავრებმა, რომლებიც საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ, ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ.
Წინამდებარე აუდიო მასალა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. მისი შინაარსი ჰერეთის პასუხისმგებლობაა და არ გამოხატავს ევროკავშირის და გერმანიის ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს.
წარმოგიდგენთ ახალ საზოგადოებრივ საგამომძიებლო ток-შოუს სატრანსპორტო ლაბირინთი.
Машаси ამ სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდები და გადაცემაში ვრთავთ ჩვენ პირველ სტუმარს, თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარეს ბესიკ ხარატიშვილს. მოგესალმებით ბატონო ბესიკ, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და ასევე მეც მადლობას გიხდით. დაინტერესებისათვის.
ბატონო ბესიკ, თქვენ პროფესიულ კავშირს წარმოადგენთ, გთხოვთ პირველ რიგში გვითხრათ, რა პრობლემებზე საუბრობენ მეტროპოლიტენის თანამშრომლები და თქვენ რისი გაკეთება მიგაჩნიეთ საჭიროდ მათ მოსაგვარებლად?
თქვენ ის ნებართვით, ვიდრე აღნიშნულ კითხვებს პასუხს გავცემ, ალბათ პირველეს ყოვლისა მოკლე შესავალს გავაკეთებ იმის თაობაზე, რომ მეტრო ეს გახლავთ დედაქალაქის სატრანსპორტო არტერია და მიწის ქვეშა ქალაქი ფაქტიურად, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და გახლავთ ჭრაფი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება.
ასე რამდენად კომფორტული ამაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ თქვენ ციცით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს ამ მიმართულებით, მეტროპოლიტენის მუშაობას გულისხმობ და ამ თემებს და პრობლემებს ჩვენ თანდათან შევეხებით ჩვენი საუბრის დროს. ახლა რაც შეეხება ჩემ კითხვას, იქნებ ვითხრათ, რა პრობლემებზე საუბრობენ თქვენი თანამშრომლები? აი თუნდაც რამდენად მოწონთ გრაფიკი, ხელფასი, სამუშაო პირობები, რომ გითხრათ.
დასაგებია, ну, რა თქმა უნდა, მივესალმები დედაქალაქში მიწის ზედა ტრანსპორტის განვითარებას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია, რომ ჩვენთან აქ ამჟამად დასაქმებულებისათვის პრობლემატური საკითხი ეს უპირველეს ყოვლისა ზუსტად ის პირობაა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა და ღირსეული ანაზღაურება აუცილებლად გამოსასწორებელია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პრემიერის მიერ გაჟღერებულ 10%-იან დანამატებს წლების მანძილზე ავღებულოთ, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის საკმარისი და თუ დროულად სახელფასო დანამატი და ამავდროულად საკადრო პოლიტიკა არ შეიცვალა და არა 10%, არამედ არანაკლებ 20%-ით არ გაიზარდა, თუნდაც ამ 25 წლის პირველი ანვრიდან, ეს ძალიან ბევრ პრობლემატურ საკითხებს, როგორც უკვე არის, წარმოშობს კიდე. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემატური საკითხის გახლავთ, რომ ძალიან დიდია დენადობა სპეციალისტების კაბინებისა. ახალგაზრდა სპეციალისტები.
სწორედ ამ პირობების გამო, ხო?
ზუსტად ეს არის, დიახ, ზუსტად ეს არის საბაბი იმის, რომ სახელფასო ფონდის გაზრდა ეს აუცილებლობას წარმოადგენს და ამას მხოლოდ დამსაქმებელი დასაქმებულს ვერ გააკეთებს და შესაბამისად ადგილობრივმა მმართველებმა და სახელმწიფომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს აღნიშნულ თემას.
აი თუ მიმართეთ,
დიახ, პრობლემა ეს არის ზუსტად ეს სახელფასო ბადე.
ამასთან
ერთად, რა თქმა უნდა, საშტატო ერთეულის გაზრდაც ითხოვს, რადგან თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ 2009 წლის ივნისის თვიდან მეტროპოლიტენს შეუერთდა ავტობუსები, საბაგირო და შესაბამისად საშტატო ერთეული პრაქტიკულად იგივე დარჩა მეტროს კუთხით და რეალიზება და მომსახურება ამისი საკმაოდ ჭირს. შესაბამისად, როგორც ამ მოახსენეთ, უდიდესი და უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ სახელფასო ფონდის გაზრდა მეტროში მით უმეტეს აუცილებლად და ამავდროულად საშტატო ერთეულის დანამატები.
თქვენ თუ მიმართეთ შესაბამისი რეკომენდაციებით, აი რაზეც ახლა გვესაუბრებით, თბილისის მუნიციპალიტეტს და რა მიიღეთ პასუხად? ან თუ გეგმავთ რომ მიმართოთ?
საქმე იმაში გახლავთ, რომ აღნიშნული პრობლემის წინაშე უკვე კარგახანია ვდგევართ და წლის დასაწყისში სახელფასო ფონდის გაზრდასთან და ამავდროულად რა თქმა უნდა დიფერენციალურ გადანაწილებას ამ თანხების, იმიტომ რომ თუ ეს დიფერენციალურად არ გადანაწილდა, მაშინ კიდე უფრო დიდი იქნება ზღვარი და უშუალოდ მაღალ ხელფასიანსა და დაბალ ხელფასიან შორის. და ჩვენ ამ წერილით მიმართეთ ადგილობრივ დამსაქმებელს. დამსაქმებელი, როგორც ჩვენ ვიცით და ჩვენთვის ცნობილია, მიმართა ნერიას და შესაბამისად აღვიქვეს, რომ 2025 წლის 1 იანვრიდან არა მარტო 10%-იანი ხელფასის მატება, არამედ შესაბამისად აი ამ პრობლემების გამოსასწორებლად არ ვიცი რამდენი, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული პასუხი არ გვაქვს მიღებული, მაგრამ უნდა მოხდეს.
ანუ დაპირება გაიცა, რამდენად გაქვთ იმედი რომ ეს დაპირება შესრულდება?
დაპირება გაცემულია და ნახოთ როგორ შესრულდება. მე მინდა გითხრათ, რომ წლების მანძილზე სხვათა შორის იმ სოციალური დიალოგის ფონზე, რაც პროფკავშირებსა და ადმინისტრაციას შორის იმართება, გარკვეულწილად რაღაც გარკვეული წინსვლები გვაქვს და უადო ხელშეკრულებაცა გვაქვს პროფკავშირსა და ადმინისტრაციას შორის გაფორმებული, რაც შეეხება ეს მძიმე და მავნე პირობებში მიუხედავად მიზერული დანამატისა, ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მაგ თანხების გაზრდა.
გასაგებია, ბატონობეს იქ თბილისის მეტროსადგურებს დაარსების და ფუნქციონირების არც თუ მცირე ხნის ისტორია აქვს და მიუხედავად ამისა, რატომ გამოიყურება საქართველოს დედაქალაქის მეტროსადგურები ასე სავალალოდ, მით უმეტეს მსოფლიოს სხვა ქალაქების მეტროსადგურებთან შედარებით, როგორ ფიქრობთ?
ну ალბათ აქ ცალსახარო თქვენ კარგად მოგეხსენება თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასევე იმის გამო რომ მეტროს საკმაოდ ძვირად ღირებული ინფრასტრუქტურა აქვს, წლების მანძილზე მისი შენარჩუნება და გამართულად ფუნქციონირება ძირითადად სწორედ ამ დასაქმებულებზე გადადის, ვისაც მოგახსენეთ. ხოლო აი მე მინდა გითხრათ, რომ თბილისის მერის მიერ აზიის განვითარების ფონდის დაფინანსებით დაწყებული იყო მეტროპოლიტენის რიგი სადგურების რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის განვითარება. თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ, რომ წინა წლებში მთლიანად შეიცვალა მაღალი დაბის კაბელები. მაგრამ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და რაც გვერწმუნეთ, რომ მგზავრებისა და დედაქალაქის ამ სტუმრებზე თუნდაც არანაკლებ დისკომფორტს არ უქმნის დასაქმებულებსაც. შესაბამისად კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ თუ სახელმწიფოს და ადგილობრივი მართველობის მიერ არ გამოიყო კიდე უფრო დიდი ყურადღება არ დაეთმო ამ ყველაფერს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაკიდდება მომავალში ამ სტრუქტურის განვითარება.
ფუნქციონირება საერთოდ არათუ განვითარება. განსაკუთრებით რთული ვითარება ალბათ დამეთანხმებით მეტროსადგურ ვარკეთილში, ჩასვლა ზოგისთვის ცოტა შიშის მომგვრელიც კია. არა და აღნიშნული მეტროსადგურის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციისთვის თუ რემონტისთვის მილიონობით თანხა გამოიყო. თქვენ რას უკავშირებთ მეტროს ამდგომარეობას, რატომ არ იძვრის პრობლემა ადგილიდან და რატომ ვერ გვარდება ამ დრომდე, რატომ არაფერი კეთდება?
საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეხლა მეტროში ძირითადად უკვე ეგ პრობლემები, რომელიც შეეხება თუნდაც ვარკეთილს, რომელიც ეხებოდა და წლების განმავლობაში სადგურ გოცირიძეს, ძალიან ხშირია კანონი იმის შესახებ გვეხება, რომელიც ფაქტიურად ყველას ეხება, შესყიდვები და შესყიდვებიდან გამომდინარე ხშირია ჩავარდნები და ამასთან ერთად ხშირია ისეთი სიტუაცია, როდესაც გამოცხადებულ ტენდერზე შემოდის რაღაც გარკვეული ფირმა, ასე ვთქვათ, ჭალებში და შემდეგ ამ სამუშაოებს ვერ ასრულებს. ამიტომ დროში გაწელილი პროცესები გვაქვს ზუსტად და აქვთ ჩემი აზრით და ჩემი გადასახედიდან რაშიც მე ჩახედული ვარ და ეხლა მეტროს თითოეული რგოლი კიდე დაწყებული ელექტროსადგურები, ესკალატორები, სავენტილაციო, სადრენაჟე სისტემები, სიგნალიზაცია, განძარსაწინააღმდეგო ნაგებობათა სამსახური და ბონუს და ბონუს კიდე მატარებლების შემადგენლობა, აი თანაბრად მნიშვნელოვანია და შესაბამისად მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ ინფრასტრუქტურის ეგრეთ წოდებულ განვითარებას, ასევე რეაბილიტაციასთან ერთად აუცილებლად იმ მუშა მოსამსახურეები, იმ პრობლემის მოგვარება უპირველეს ყოვლისა საჭირო, რომ სპეციალისტები მერწმუნეთ, ძალიან სპეციფიკურია მეტრო და აუცილებლობას წარმოადგენს იმ მოსაგვარებელ საკითხი, რომელზედაც ეხლა მე თქვენ მაღლა გელაპარაკეთ.
ყველას გვახსოვს ბატონო ბესიკის უბედური შემთხვევა და დარწმუნებული ვარ თქვენს გახსოვთ, როდესაც მეტროსადგური ვარკეთილის ბაქანზე ჭერი ჩამოინგრა და ნანგრევების ქვეშ ადამიანები მოხვდნენ. დღეს რამდენად უსაფრთხოა მეტროში ჩასვლა? ყოველ ჯერზე, როდესაც ვარკეთილის მეტროში ჩავდივარ, ასოციაცია და კითხვა მიჩნდება ხოლმე, რამდენად უსაფრთხოა ჩემი ჩასვლა ყოველ დღე და ნებისმიერი მგზავრის ჩასვლა მეტროში და განსაკუთრებით მეტროსადგურ ვარკეთილში.
რაში აიცი საქმე, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ აი ინფრასტრუქტურის და ტექნიკის განახლება აუცილებლობას წარმოადგენს. შესაბამისად კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, მიუხედავად იმისა, რომ აქ დასაქმებულები და კონკრეტულად მეტროს თანამშრომლები, რომლებიც ზედამხედველობას უწევენ შემოსულ ფირმებს, რომლებიც იღებენ ვალდებულებას და რა თქმა უნდა ტენდერიდან გამომდინარე, მე იმის აღნიშვნაც მინდა, რომ თვითონ მეტროპოლიტენში საკმაოდ სპეციალისტები არიან, თუმცა მათი დასაქმება აღნიშნული სადგურების რეაბილიტაციის დროს არ ხდება და გარედან შემოსული ტენდერში გამარჯვებული ფირმები ხელმძღვანელობენ და ასრულებენ ამას. და სწორედ ალბათ მიზეზი ჩემის გადასახედიდან ზუსტად ეგ არის.
რაც
შეეხება თქვენ რასაც მეუბნებით, რომ რამდენად საშიშია, მე ვფიქრობ რომ სხვა ტრანსპორტთან შედარებით ეს მიწისზედა ტრანსპორტზეცამ გამახვილებული ყურადღება დაზღვეული შემთხვევებისგან არავინ არ არის, მაგრამ როგორც ასეთი უსაფრთხო ტრანსპორტი ნამდვილად შეიძლება რომ ითქვას.
და ვარკეთილის მეტროც ჩადის სამეტრო სადგურების ჩამონათვალში. ეგარი შემოწმული სახე აქვს და თითქოს სარდაფში ჩადიხარ, ჭერს უყურებ, რომელიც შავი კარკასის ფერია და შავი კარკასია რეალურად. ანუ უსაფრთხოა, თქვენ ამბობთ, შეგვიძლია ესე გაბედულად ჩავიდეთ მეტროში?
მე რა თქმა უნდა ახლა გარკვეულწილად რომ არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ თარიღით ახმებით რა საქმე იმაში გახლავთ, რომ როდესაც ესეთი სამუშაოები მიმდინარეობს თქვენთვის, მგზავრებისთვის, თვითონ ჩვენთაგანისათვის, ახლა როგორ ფიქრობ, ეგ რომ უსაფრთხო არ იყოს ჩემი ოჯახის წევრები დაწყებული შვილი და შვილიშვილები და მაშინ მეტროში ნამდვილად არივლიან და შესაბამისად მაგ კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც საზოგადოებაში თქვენში კამპირაცაში კიდე აღძრავს იმას, რომ რამდენად უსაფრთხოა, მერწმუნეთ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი და მათ შორის პროფკავშირები ძალიან აქტიურად არის ჩართული და ყურადღებას აქცევს მაგის განვითარებას, უსაფრთხო სამსახურის შესრულებას და ასე
შემდეგ. გასაგები. ბატონო ბესიკ, შეჯამებისკენ მინდა წავიდეთ და ბოლო კითხვა დაგისვა. თბილისის მეტროში, სადაც უამრავი მგზავრია, სადგურებსა და ვაგონებში ხან წყალი ჩადის, ხან ჭერი ინგრევა, ხან კი რეაბილიტაციების დროულად დამთავრებას ვერ ახერხებენ და ტრანსპორტი წლობით ფერხდება. ცალკე თავის ტკივილია სივიწროვე ვაგონებში, ესკალატორებსა თუ ხაზებს შორის გადასასვლელზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემები, როგორი იქნება თქვენი რეკომენდაციები, რომ გითხრათ?
ამ ყველაფრის მოგვარება ახლა ცოტა იყოს ძალიან თავსატკივარიც არის, იმიტომ რომ დედაქალაქი, როგორც მოგეხსენებათ, დღითი დღე იზრდება, ძალიან ბევრია როგორც ჩამოსული სტუმარი ისე დედაქალაქში უკვე მაცხოვრებლის საზოგადოება და ინფრასტრუქტურის განვითარება სწორედ ამ ხაზების დამატებით უნდა მოხდეს, რომელთა გარკვეული ნაწილი უკვე დაკეთებულია, თუმცა აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით აწვრილებით ცნობებს მე ვფიქრობ, რომ ადმინისტრაციული ერთეული უფრო კონკრეტულ პასუხებს გაგცემთ და ჩემის გადასახედიდან კიდევ მე აღნიშნავ იმას, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს ამ ხაზების განვითარება და დამატება სადგურების.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის ბატონო ბესოკ ბესიკ თქვენი დროისთვის გემშვიდობებით პირდაპირ ეთერში თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ბესიკ ხარატიშვილი გვერდებოდა ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ასე რომ დაგველოთით
რადიო სადგურები თბილისი ჰერეთი და ციტრუსი წარმოგიდგენთ ახალ საზოგადოებრივ საგამომძიებლო ток-შოუს სატრანსპორტო ლაბირინთი
მაშასე სატრანსპორტო ლაბირინთი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და ახლა წარმოგიდგენთ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერს ბექა ლილუაშვილს რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება ბატონო ბექა დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის მოგესალმებით
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის
ბატონო ბექა გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის თბილისის მოსახლეობას წინასაარჩევნოდ 15 ახალ მეტრო სადგურს პირდება. თქვენი პარტიის დაპირების მიხედვით გამარჯვების შემთხვევაში მეტრო გაფართოვდება, ერთ-ერთი სადგური კი დიდი ღომში იქნება. როგორ აპირებთ ამ ურთულესი მდგომარეობის ფონზე, რაც თბილისის მეტრო სადგურებში შეიქმნა ამ ყველაფრის გაკეთებას და რამდენად რეალურია ეს დაპირება ამ ფონზე?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ძალიან კაპრიო პოლიტიკური გზავნილი ჩვენი თითოეული საარჩევნო დაპირების და პროექტის ესე ვთქვათ უკან ეს პოლიტიკური გზავნილი არის მარტივი. დღევანდელი მოცემულობა სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ქმნის იმ ესე ვთქვათ პრობლემას, რომ ხელისუფლება არ არის ორიენტირებული გრძელვადიანი პროექტების განხორციელებაზე. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ პროექტებს ინფრასტრუქტურულს მათ შორის უყურებენ როგორც შესაძლებლობას საარჩევნოდ რაღაც პოპულისტური ბიზნესისთვის გადაჭრან ლენტი და ამით რაღაც დამატებითი პოლიტიკური დივიდენდები მოიპოვონ, ან ამასთან ერთად ისინი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უყურებენ როგორც კორუფციის და კორუფციულად ფულის შოვნის გზას. ეხლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ მაგალითად მეტროს გაფართოების ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვან დავალწყიან პროექტზე, აქ ძალიან საფუძვლიანად გვაქვს შესწავლილი მთელი არსებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის გაფართოების შესაძლებლობები, ფინანსური რესურსი, რომელიც ამისთვის იქნება საჭირო, და ეს პროფესია დაიწყო ძალიან მარტივი სოციალური ექსპერიმენტით, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაგალითად პარლამენტის შენობიდან თავისუფლების მოედნიდან დიდი დიდგმის მიმართულებით სხვადასხვა გადაადგილების საშუალებით გაგვეტესტა, ესე ვთქვათ, რა დრო ჭირდება თვითონ მოქალაქეს, რომ მოხვდეს პირობითად თავისუფლების მოედნიდან დიდი დიდგმის ტერიტორიაზე. მე ამ სოციალურ ექსპერიმენტის დეტალებში არ შევალ, მაგრამ მოგახსენებთ, რომ თითქმის 2 საათზე მეტი დრო იქნა ესე ვთქვათ დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი, რაც დაჭირდება მოქალაქეს ავტობუსით გადაადგილებისათვის, და ყველაზე ესე ვთქვათ მოკლე დრო კვლავ იქნა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ესე ვთქვათ მიღწეული. ხა ამ მოცემულობაში, იმ მოცემულობაში, რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური განვითარება უნდა შემოვიტანოთ ქვეყნის სოციალური პირობების და მოსახლეობის სოციალური პირობების გაჯერსაღებისთვის, ბუნებრივია, რომ მაქსიმალურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების გარეშე უბრალოდ ერთ დიდ საცობად გადაიქცევა თბილისი, და ამიტომ
ბატონო ბექა, თქვენ ამბობთ, რომ ყველაფერი გათვალეთ, თუმცა თქვენს ამ დაპირებას თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი ვიქტორ წილოსანი გამოეხმაურა, ალბათ იცით, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის სრული აბსურდი, იქვე ჩამოთვლილია სხვადასხვა მიზეზები, მე ჩამოთვლი, აღნო პირველი, რომ აღნიშნულ დერეფნებზე არსებულ მგზავრთანაკადიდან გამომდინარე, ვერც ერთი კვალიფიციური ექსპერტი ვერ დადებს დადებით ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებას, მეორე, თუ არ იქნება ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთება, არც ერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი არ გასცემს დაფინანსების თანხმობას, მესამე, ბიუჯეტს არ გააჩნია ამის შესაძლებლობა და რომც ჰქონდეს, იქნება თანხების არა ხარჯთეფექტური ფლანგვა. თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამ მიზეზებზე, დიახ?
იგი, მე გთავაზობთ თქვენ საქალაქო სამსახურის უფროსს დაუსვათ კითხვა, რატომ აღმოჩნდა 2019 წლის თბილისის განვითარების გენერალურ გეგმაში მეტროს გაფართოების პროექტი, თუ ასეთი აბსურდული იყო ეს პროექტი და მაშინაც რატო იყო საუბარი, მათ შორის კახი კალაძის მხრიდან წინასაარჩევნოდ თავისი მერობის კანდიდატობის დროს მსგავსი პროექტის განხორციელებაზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ნების არქონა და მიზეზები, რომლითაც ისინი ცდილობენ, რომ საზოგადოებას აჩვენონ, რომ ეს დაპირება არარეალურია. ეხლა მე მოგახსენებთ, რომ თბილისის ტერიტორიული განვითარების, ანუ ესე ვთქვათ, არსებული მასშტაბები საკმაოდ დინამიურია და დინამიურია მათ შორის მომავალი მსგავს ნაკადების ესე ვთქვათ მოცულობა, რომელიც ძალიან ზარდია. ამ თვალსაზრისით თბილისის გენერალური განვითარების გეგმაში ასახული 2019 წელს აისახა პირველად მეტროს გაფართოების პროექტი. შემდეგ უბრალოდ დაინახეს პროცესში, რომ ამ პროექტის განხორციელება არ საკმაოდ ზეულადიანი, კორუფციული ესე ვთქვათ რაღაცა ლანზეიკები ეგრეთ წოდებული, ანუ ის სივრცეები, სადაც შეიძლება კორუფციულად ფული იშოვონ, ეს ვერ ხდება ერთი ციკლის პირობებში და ამიტომ უბრალოდ თქვენს ეხლა საპერსონებთან ეს გამორიცხულია რომ გაგეთეს. რა თქმა უნდა, ეს ესე არ არის, ამას ადასტურებს არაერთი ტექნიკური, ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, მოსაზრება და კონცეფცია, მათ შორის რომელიც არსებობდა კომუნისტების პერიოდიდან მოყოლებული თბილისის მეტროს განვითარებასთან დაკავშირებით. ის ფიქცია, რომელსაც გვთავაზობს თბილისის მერია ინტეგრირებულ სატრანსპორტო კავშირებთან დაკავშირებით, ფაქტობრივად ჩვენ ნახეთ დღევანდელი მოცემულობით, რომ ვერ უზრუნველყოფს სათანადო შედეგის მიღებას. აი დღესაც რო გავიდეთ ჩვენ, თუნდაც აი ჩვენ რო საუბრობთ ამ დროს ნებისმიერ ცენტრალურ უბანში ნებისმიერ გაჩერებაზე, ვნახავთ, რომ გარეუბნებში გადასაადგილებელ ტრანსპორტში ფაქტობრივად პირველ მცდელობაზე ჩვენ ასვას ვერ მოახერხებთ. იქნება კატეჭედილი და ორი მცდელობა მაინც დამჭირდება იმისთვის, რომ ყოველ მომდევნო ავტობუსში შევძლოთ, რომ მოვხვდეთ. ამიტომ ეხა ეს რაღაცა თავის მართლების ნაწილი არ არის აბსოლუტურად.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ხელისუფლებამ სარგებელი ვერ ნახა კორუფციისთვის და მხოლოდ ამიტომ თქვა უარი ამ პროექტზე.
ხო, ხელისუფლება დღეს არც ერთ ფინანსური მეორე. აი, რომ ნახოთ მაგალითად 2025 წლის ბიუჯეტი, ხო, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტების ნაწილსაც, მოიცავს ცენტრალური ბიუჯეტის ნაწილსაც. არც ერთი ახალი და მეტომედეს გრძელვადიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი ჩადებული ბიუჯეტში არ არის. რატო? იმიტომ რომ ხელისუფლებას არანაირი პოლიტიკური მოტივაცია სამწუხაროდ ყოველდღე ხოთ პოპულიზმზე და ფუძნებული მოტივაციით მოქმედებს ეს ხელისუფლება, არ გააჩნია რომ რეალურად გრძელვადიანი პროექტების ინიცირება მოახდინოს და ეს არის ამის მიზეზი. ეხლა ამას არანაირად უკაცრავ ჯარგონისთვის და გააბრალებენ მათი უბრალოდ წარმოსახვის ესე ვთქვათ შესაძლებლობებზე დამოკიდებული. ამიტომ მე ხა ნამდვილად არაპირებ.
გასაგებია ბატონ ბექაო.
ამბიციური პროექტი 15 ახალი მეტროსადგურის დამატებასთან დაკავშირებით ეს არის დაახლოებით 2 მილიარდ დოლარიანი ინვესტიცია, რომელიც დაახლოებით 10 წელიწადზეა გათვლილი და ჩვენ არაფერი არ გვიწერია ამ პროექტთან დაკავშირებით. ისე რომ არ გვქონოდა სათანადო კომუნიკაციები საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებთან, მათ შორის მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების გამოშვებისა და ამ ინსტრუმენტით ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით.
ბატონ ბექა, საქართველოს ხელისუფლება თბილისის მერია საქართველოს მოქალაქეებს მიწისზედა მეტროსადგურების მშენებლობას პირდებოდა, მაგრამ დაპირება დარჩა. რატომ, ვის პასუხისგებლობაზე შეიძლება ვისაუბროთ და რეკლამა მიწისზედა მეტროს განვითარების შესახებ, რაც გადაცემის დასაწყისში გავახსენეთ ჩვენს რადიო მსმენელს და თქვენ რა თქმა უნდა გახსოვთ, მამუკა ბახტაძის პრემიერობის დროს გავიდა, მაგრამ რატომ ვერ მოხერხდა ზოგადად მეტროს გაფართოება ან სატრანსპორტო პოლიტიკის მოწესრიგება მაშინ, როდესაც თქვენი ლიდერი გიორგი გახარია იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი?
მეგობრებო, მე შეგახსენებთ, ამ თემაზე აპელირება უბრალოდ დაუსრულებლად არის ძალიან არასერიოზული. ხა ჩვენ გვახსოვს გიორგი გაგანიას პრემიერ-მინისტრობის პერიოდი, როდესაც ქვეყანაში და გლობალურად არსებობდა სერიოზული პანდემიური გამოწვევები და ჩვენ მაშინ ძალიან ზედმიწევნით, კარგად ეს არ არის ჩემი შეფასება, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება, მოახერხეთ ამ პროცესების ისე მართვა, რომ ფაქტობრივად არც ინფრასტრუქტურული, არც სოციალური მხარდაჭერის ეს ვთქვათ კომპონენტი არ შეჩერებულა, მეტიც ჩვენ ძალიან სერიოზული ფინანსური რესურსები დავყარდით მაშინ მოსახლეობის მხარდაჭერისათვის. ამიტომ ახლა იმ მოცემულობას თუ მიხედვით ჩვენ ასე ვთქვათ არგუმენტად, ისიც უნდა ვთქვათ იქვე, რომ ეს არ იყო ის მოცემულობა, სადაც რაღაც ახალი და მსგავსი ტიპის მასშტაბური ინფრასტრუქტურის გამოცხადება შეიძლებოდა. ამიტომ ეს არ გამოდგება
არგუმენტად. პანდემიამ შეუშალა ხელი პრემიერ-მინისტრს გახარიას, რომ ასეთი პროექტები განეხორციელებინა. პანდემია იყო ძირითადი პრობლემა.
საკმაოდ სერიოზული არგუმენტია იმისთვის, რომ ადამიანებმა გაიხსენონ რა პერიოდი იყო, როდესაც მთელი სექტორები ეკონომიკური შეჩერდა, ფაქტობრივად არც ერთი ტურისტი ქვეყანაში არ შემოსულა, 20%-ამდე დაეცა ტურისტული შემოსავლები 100%-დან და ბევრი ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც ავსებს ბიუჯეტს და რომლითაც მათ შორის ქალაქის თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან უნდა გამოყოფილიყო სახსრები მეტროს და მსგავსი ტიპის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის, რა თქმა უნდა, ეს ესე ვერ მოხდებოდა. ეხლა ამაში, რა ვიცი, თუ ეს სწრაფად არ არის ჩვენთვის დღეს აშკარა და საფანადო არგუმენტს არ წარმოადგენს, მე არ ვიცი სხვა რა ტიპის არგუმენტი შეიძლება მოვიყვანო, მაგრამ კიდევ მეორე ძალიანად ამ კონცეფციის ეჭქვეშ დაყენება იმის გამო, რომ დღეს ხელისუფლება უბრალოდ ცდილობს თავი გაიმართლოს იმ სიგიჟეებისთვის, რაც გააკეთა, რომელსაც ფაქტობრივად არანაირი შედეგი არ მოყვა. თქვენ გრძნობთ ქალაქში სატრანსპორტო პოლიტიკის შედეგიანობას.
აი, მაგაზე მინდა კითხოთ, მეტი კონკრეტიკა მინდა, ბატონო ბექა, შევიტანოთ ჩვენ საუბარში. სატრანსპორტო პოლიტიკაზე მინდა ვისაუბროთ. ფაქტია, რომ ქალაქში ამხრივ ბევრი რამ შეიცვალა, კითხვას დაგისვა თუ შეიძლება, ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრობლემა, რაც გადატვირთულ სატრანსპორტო მოძრაობას და დაუსრულებელ საცობებს უკავშირდება, მაინც უცვლელი რჩება. გარდა მეტრო სადგურების დამატებისა, რაც თქვენი წინასაარჩევნო დაპირება, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დედაქალაქი ქაოტური მოძრაობისგან განიტვირთოს?
ნახეთ, დავასრულეთ იმას და აუცილებლად მიუბრუნდება ამასაც, რაც მიდიხეთ, ანუ თქვენ ამ ჩვენი თითოეული ეხლამსვლელი, რომელიც დათმონებული ვარ ისეთი დროა და ისეთი პიკი საათი ეხლა, რომ ძალიან ბევრი მათგანი საცობში იქნება, აი ამაზე დათმონებული ვარ. გრძნობს იმ შედეგიანობას სატრანსპორტო პოლიტიკის, რასაც ამდენი წელია ქალაქის სამსახურები აკეთებენ. ანუ ეს არის ის შედეგი, რასაც სატრანსპორტო პოლიტიკა უნდა აკეთებდეს ქვეყანაში, თუ ის წარმატებულია. რა თქმა უნდა, არა. სამწუხაროდ ეს ვერ იქნა შედეგიანი, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ დიახ, ნაბიჯები გადავდგათ ამბიციურად.
ნაბიჯები თქვენი რეკომენდაცია როგორია?
აი ახლა მივდივართ მათთან და მათ შორის მეტროს გაფართოებასთან ერთად ჩვენ ფუნდამენტურად უნდა შევცვალოთ მოძრაობის ორგანიზების სქემას. აი მაგალითისათვის ჩვენ თუ გვექნება ხელმისაწვდომი და სწრაფად იქნება შესაძლებელი ქალაქის მტკვრის ერთი სანაპიროდან მეორე სანაპიროზე მოხვიდრა, ეს საშუალებას იძლევა და ჩვენ დაპირებებშიც გვიწერია ჩვენ გეგმაში სატრანსპორტო პოლიტიკის 4 ახალი ხიდის მშენებლობა მტკვარზე მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროების დასაკავშირებლად, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ორივე სანაპიროზე სამხრივი ორგანიზება გავაკეთოთ სატრანსპორტო სქემის, რაც აბსოლუტურად ძალიან შედეგიანი იქნება აი ამ ესე ვთქვათ საცობებიდან გამოთვლის მიმართულებით. ხო, ეს წარმოიდგინეთ, ერთ სანაპიროზე მხოლოდ ერთი მიმართულება რო იყოს, მეორე სანაპიროზე მეორე მიმართულება და უბრალოდ სწრაფად წვდომა იყოს შესაძლებელი ერთი სანაპიროდან მეორეზე 4 ახალი ხიდის ესე ვთქვათ შენებლობით. გარდა ამისა, ჩვენ ქლიანად რუსთავის ნაკადი, რომელიც არის დაახლოებით 100,000 მგზავრი, ხო, 70-დან 100,000 მგზავრამდე ყოველდღიურად, რუსთავის ნაკადი, რომელიც ფაქტობრივად დღეს ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული თბილისთან და ეს ორმხრივი ნაკადია სხვათა შორის, აი ამ ნაკადის სრულად გადატანა მიწიზე და მეტროზე, რომელიც დააკავშირებს თბილისს და რუსთავს და უკვე შემდეგ ეტაპზე მომავლისთვის იგივე განხორციელება მცხეთის მიმართულებით. ეს არის ძალიან რეალური და ძალიან ფინანსურად ოპტიმიზირებული მოდელი, იმიტომ რომ მიწიზე და მეტრო ტექნიკური თვალსაზრისით სრულად რეალურად არის დაორგანიზებადი არსებული სარკინიგზო კავშირების პარალელურად ახალი ლიანდაგის მოწყობით და დაახლოებით 15 მილიონი ჯდება 1 კილომეტრიან
მოძრაობაში. რა როის პერსპექტივაა, ბატონო ბექა, ის სამუშაოები
და ის პროექტი? დაახლოებით 10 წლიან, ესე ვთქვათ, დიაპაზონზე, ხო, თბილისის მეტროს პლუს მიწისზედა მეტროს დაკავშირება რუსთავის თბილისს შორის. ეს არის 7-10 წლიანი პერსპექტივა.
წარმოვიდგინოთ, რომ 10 წელი კიდევ არ მოგვარდება ის პრობლემა, რაზეც საუბრობთ.
მნიშვნელოვნად შემსუბუქდება ის პრობლემა, რაზეც საუბრობთ, იმ თვალსაზრისით, რომ წარმოიდგინეთ დიდი დიღმის მიმართულებით დამატებითი სადგურები მეტროზე, წარმოიდგინეთ ლილოსა და ესე ვთქვათ აეროპორტის მიმართულებით დამატებითი სადგურები,
წარმოიდგინეთ. აი, ტემპი რომ შევამციროთ, ბატონო ბექა, ამ პროექტის განხორციელების უცხოეთის ქვეყნების გამოცდილებას ხომ არიცნობთ და რისი გამოყენება და ათვისება შეგვიძლია?
არა თუ ვიცნობთ, არამედ ამ პროექტის შემოშალების
ამას ეს პროექტი დიახ.
თქვენ ხო გესმით რა, თქვენ ახლა ჩვენ პარტია გახარია საქართველოსთვის ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლების ნაწილ წარმოადგენდით აი 4 წლის წინ, 3-4 წლის წინ. ჩვენ ესე არ გჩვევია, რა ვიცი, ადამიანები დღეს გამოდიან და რაღაც ათას ისულელს ამბობენ, მაგრამ ეს ჩვენი არც პოლიტიკური ეს თქვა ესთეტიკის ნაწილია და არც ჩვენი ესე თქვა რაღაცა პოპულიზმი. ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს შესწავლილი მთელი ეს ფინანსური საჭიროება, რაც ამ პროექტების განხორციელებას შეიძლება და პირველ ტექნიკური საშუალებებიც, იმიტომ რომ თბილისის მეტროს მშენებლობა საკმაოდ რთული პროცესი იყო თავის დროზე, უზარმაზარი რესურსების პირობებში. აქ საჭიროება გახდა მათ შორის მაშინ საბჭოთა სივრცის გარიდან ჩამოეყვანათ ინფრასტრუქტურა, ტექნიკური საშუალებები და მათ შორის მოწყობილობები, რომელმაც საშუალება მისცა ჩვენი გრუნტოვანი წყლების პირობებში მომხდარიყო მეტროსადგურების გაყვანა, მაგრამ ამის შემდეგ უამრავი წელი გავიდა, ძალიან სერიოზული ტექნოლოგიური პროგრესი არსებობს ასეთი ტიპის პროექტების განხორციელებისათვის და ჩვენ შეესწავლილი გვაქვს პრაქტიკულად თითქმის ყველა ევროპული სახელმწიფო და ქალაქის გამოცდილება და სწორედ ამ გამოცდილებაზე დააკავშირებით ვამბობთ დროის ჰორიზონტსაც, რომელიც გითხარით 7-10 წელი მეტროს და ბიციზე და მეტროს შემთხვევაში და ასევე ფინანსური ნაწილი, რომელიც ასევე გითხარით, ეს არის დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ჩამურა იმისთვის, რომ ახალი ფაზი ფაქტობრივად დიდი დიღმიდან გამოსული, რომელიც გაივლის დიდუბეებს, რომელიც გაივლის პოლიტექნიკურს, როგორც გადასაჯდომ ხაზს, რომელიც გაივლის სამგორიდან ლილოსა და შემდეგ აეროპორტის მიმართულებით და შემდგომ გაგრძელდება ვიცის ზედა ფორმატში უკვე რუსთავის მიმართულებით.
გასაგებია, ბატონ ბექა, რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან ითანამშრომლებთ პარლამენტში, რათა თქვენი ეს და სხვა წინა საარჩევნო დაპირებები განახორციელოთ? როგორც ცნობილია, თქვენი პარტიის მიზანია არ იყოს ასოცირებული არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც ქართულ ოცნებასთან, მაგრამ კვლევების მიხედვით მთავრობის ფორმირებას დამოუკიდებლად ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ შეძლებს. შესაბამისად, თქვენს რომელიმე კოალიციაში შესვლა გინდათ თუ არა მოგიწევთ, რათა თუნდაც ის დანაპირები შეასრულოთ? როგორ აპირებთ ამ დილემის დაწყლებას?
ხოლმე, როდესაც ესე უაპელაციოდ რაღაცა გამოცნობების ფორმატში მიწევს და სცენარებში საუბარი, ჩვენ არცერთმა არ ვიცით სინამდვილეში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს საზოგადოება და ხალხი და საერთოდ რა მოცემულობა შეიქმნება არჩევნების შემდეგ. ამიტომ ძალიან მარტივად
ვიცით. ფიქრობთ, რომ კოალიციის გარეშე შეძლებთ ქვეყნის მართვას?
სავარაუდოდ იმ სცენარში, სადაც შესაძლებელი იქნება უბრალოდ ჩვენ დავამარცხეთ ქართულ ოცნებას და მემოში დასწრებული ვარ, მაგრამ რა ფორმატით მოხდება ეს და ვინ რამდენი წარმომადგენლობით შევა პარლამენტში ამაზე კითხაობას ეხლა მე არ ვაპირებ, მაგრამ იმ სცენარში, სადაც ვერც ერთი პარტია დამოუკიდებლად ვერ გააკმაყოფილებს საჭირო ისე ვთქვათ რაოდენობას, რომ შექმნას აღმასრულებელი ხელისუფლება, ჩვენ ამაზე ძალიან მკაფი ოპოზიცია გვაქვს და ვამბობთ, რომ ამ მოცემულობაში ჩვენთვის საერთო წარმოუდგენელია რაიმე ტიპის პოლიტიკური თანამშრომლობა, პოლიტიკური ესე ვთქვათ კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან, ისევე როგორც ბუნებრივია ქართულ ოცნებასთან. ამისთვის არსებობს ბევრი გამოსავალი, მათ შორის ერთ-ერთი არის ეგრეთ წოდებული მინორიტარული მთავრობა, როდესაც ეს ევროპული გამოცდილება, როდესაც ვერ ხდება ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული დომინანტი პარტიის მხრიდან მთავრობის ფორმირება, შემდეგ ისინი მიდიან ამჯობ კომპრომისზე იმისთვის, რომ ნეიტრალურ კანდიდატებს დაუჭირონ მხარი, მათ შორის მინორიტარული წარმომადგენლობებიდან შეთავაზებულს. გარდა ამისა, თქვენ ვიცით, რომ ჩვენ პრეზიდენტის ქარტიას მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მიზეზით მოვაწერეთ ხელი, რომ დავინახეთ დამატებითი შესაძლებლობა, გარდა აი ამ მინორიტარული მთავრობისა, რომ ტექნიკური მთავრობა შეიძლება იყოს გზა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, ერთ-ერთი გზა, რომ ისე დავამარცხოთ ქართული ოცნება, მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლების ნაწილში, რომ ჩვენ არ მოგვიძლიოს ნაციონალური მოძრაობის რაიმე ფორმით ხელისუფლებაში დაბრუნება. ამიტომ გზები ძალიან ბევრია და თუ ვინმე დღეს თვლის, რომ ეს რაიმე ტიპის არითმეტიკული ჩიხია, მე შევახსენებ მას, რომ გამსი ტიპის მმართველობები, რომელიც ეფუძნებოდა არადომინანტ პარტიას, დაუშვათ არაპირველ ადგილ გასულ, პირველ ადგილზე საარჩევნო მხარდაჭერით გასულ პარტიას, არამედ მეცამე ადგილზე გასულ საარჩევნო პარტიას, მეოთხე ადგილზე გასულ საარჩევნო პარტიას, გადახედოს აღმოსავლეთ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანას ბოლო 20-წლიანი დემოკრატიული მმართველობის პირობებში და ნახავთ, რომ ესეთი გამოცდილებები ძალიან ბევრი და სიტყვათა თეორია და უხვადაა წარმოდგენილი მსგავსი ესე ვთქვათ შემთხვევები.
გასაგებია, ბატონო ბექა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, თქვენი დროისთვის. გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებ ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ. პირდაპირ ეთერში პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ბექა ლილუაშვილი გვერდებოდა. სატრანსპორტო ლაბირინთის დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულებულია. მომდევნო გადაცემა შემოგთავაზებთ 1 ნოემბერს, კვლავ პარასკევს 18 საათზე. გადაცემის თემა იქნება მუნიციპალური ავტობუსები კახეთში. დღევანდელ გამოშვებაზე კი მუშაობდნენ რეპორტიორი მიხეილ ხაჩიძე, ხმის რეჟისორი გიორგი პოპიაშვილი, პროდიუსერი მერაბ მერკვილაძე, წამყვანი ჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი. წინამდებარე აუდიო მასალა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. მისი შინაარსი ჰერეთის პასუხისმგებლობაა და არ გამოხატავს ევროკავშირის და გერმანიის ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე.